ting, så kunne det være, det gik jo. Ja. Jamen, tak for invitationen til at være sammen med jer i formiddag. Eller hvad man nu kalder det. Altså, jeg tænkte på, jeg kan ikke huske, at jeg kender nogle andre steder, som starter gudstjenesten kl. 11.15. Men man skal jo have sådan sit og skille sig ud på, for at blive set i mængden, så det er fint. Så er der heller ikke så meget pres på om morgenen, jo. Vi skal være sammen om Hoseas' bog, den tekst, som er opgivet, det er starten, og jeg vil prøve at trække enkelte tråde sådan lidt videre til bogen, som jeg kan forstå, det ikke er en hel serie om Hoseas, men den står for sig selv. Inden vi læser, så synes jeg, vi skal bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi du er her. Tak fordi, at du selv har sagt, at når vi er sammen omkring dig, så er du til stede i vores midte. Og Jesus, vi ser ikke dig. Måske føler vi dig heller ikke, eller mærker dig, men du er her, for det har du lovet. Og du ser os, og du fornemmer os, og du kender vores historie. Og nu beder vi dig om, at du igennem ordene fra din profet Hoseas, vil sige noget til os den her søndag. Og at du vil give os evnen til at opfange det, og til at tage imod det, og tro det, og leve på det. Det beder vi om din hjælp til nu. Amen. Vi skal rejse os, og så skal vi høre Herrens ord fra Hoseas' bog, kapitel 1, vers 1-2-3, der står: Herrens ord kom til Hoseas, Beeris søn, dengang Uzzia, Jotam, Akas og Hiskia var konger i Juda, og dengang Jeroboam, Joas' søn, var konge i Israel. Her begynder Herrens tale ved Hoseas. Herren sagde til Hoseas: Gå hen og gift dig med en hor kvinde og få hore børn, for landet horer sig bort fra Herren. Så giftede han sig med Diblaims datter Gomer, og hun blev gravid og fødte ham en søn. Herren sagde til ham: Kald ham Israel, for det varer ikke længe, så straffer jeg Jehus slægt for det blod, der blev udgydt i Israel. Jeg gør ende på kongedømmet i Israel. På den dag vil jeg brække Israels bue på Israels sletten. Så blev hun igen gravid og fødte en datter. Herren sagde til ham: Kald hende ikke fundet barmhjertighed, for jeg viser ikke længere Israels hus barmhjertighed, og jeg tilgiver dem ikke. Men Judas hus viser jeg barmhjertighed, og jeg frelser dem ved Herren deres Gud. Jeg frelser dem ikke ved bue, svær og krig eller ved heste og ryttere. Så vendede hun ikke fundet barmhjertighed fra, og hun blev gravid og fødte en søn. Herren sagde: Kald ham ikke mit folk, for I er ikke mit folk, og jeg vil ikke være med jer. Men israelitterne skal blive talrige som havets sand, der ikke kan måles og ikke kan tælles. Og der, hvor det nu lyder til dem: I er ikke mit folk, der skal det lyde til dem: I er den levende Guds børn. Judæerne skal samles med israelitterne. De skal have en og samme leder og blive herre i landet, for Israels dag er stor. Sig til jeres brødre: I er mit folk, og til jeres søstre: I har fundet barmhjertighed. Amen. Guds ord er et spejl. Det udtryk, det bruges i begyndelsen af Jakobs brev, at ordet er et spejl. Og det synes jeg er et meget spændende og billede at bruge om Bibelen, fordi hvad ser vi i et spejl? Ja, på et eller andet tidspunkt, så opdager vi os selv, når vi kigger i et spejl. Og Guds ord er altså sådan et spejl. Og den her søndag, der har vi så igen, ligesom I plejer at gøre her hver søndag, og som jeg også plejer der, hvor jeg hører til, stillet os op foran spejlet. Og nu skal vi se, hvad vi opdager, når vi kigger i ordets spejl. At det er ordets spejl, at det er Guds ord, vi står overfor, det bliver understreget meget tydeligt i starten af den tekst, jeg lige har læst op. Der står, det var Herrens ord i vers 1, der kom til Hoseas, og i vers 2 står der, her begynder Herrens tale ved Hoseas, og så står der, Herren sagde. Det er, at Hoseas er et redskab, og Gud bruger ham, og det vi møder her, det er Herrens ord. Så vi står foran det her spejl, men det er et gammelt spejl. Hoseas levede i det 8. århundrede før Kristus, så vi skal sådan 2.800 år tilbage. Og når man kigger i sådan et gammelt spejl, så kan det faktisk være lidt svært, måske sådan lige at se, hvor ser vi lige os selv i det spejl. Men vi er der. Du er der et sted i spejlet. Nytestamentet citerer faktisk det her sted, og de her navne, som Hoseas' børn får, bliver brugt som en begrundelse for, at Gud tager imod dem, han ikke kender, nemlig hedningerne, dem han ikke kendte i udgangspunktet. Det bruger Paulus det i Romerbrevet 9. Så Nytestamentet er allerede opmærksom på, at vi her har at tale om et spejl, hvor vi også som hedningekristne efter Jesus kan se os selv. Hoseas var profet i Israel på det tidspunkt, hvor landet var delt. Der havde været borgerkrig, og de var delt i nord og syd. I syd, der var Jerusalem med templet og Davids kongehus, kongeslægt. I nord, de 10 stammer, der var det skiftende kongefamilier, der regerede. Og Hoseas hørte til i nordriget. For ligesom at undgå, at folk drog til Jerusalem for at fejre Herrens fester der, og dermed på en eller anden måde bevare forbindelsen til sydriget og Davids kongehus, så havde man opsat en guldkalv ved grænsen. I grænsebyen Betel havde man opsat en guldkalv og sagt, det er Herren, som førte jer ud af Egypten, og I skal bare nøjes med at gå hertil og dyrke Herren her i form af den her guldkalv. Den stod der i Betel, da Hoseas trådte frem som profet. Samtidig med det, så var det ikke bare sådan, at man havde lavet den her guldkalv og sagt, at det var Herren. Man var også begyndt på at dyrke de kananæiske frugtbarhedsguder, som var i de nabolaget. Baal, som den mandlige frugtbarhedsgud, og Asherah og Astarte, som var kvindelige frugtbarhedsguder. Og så var der en anden ting, som kendetegnede den her periode. Der står, at det var mens Jeroboam, Joas' søn, var konge. Han var konge i 41 år i Nordriget. Og det er en periode, hvor Nordriget oplever stor velstand. De oplever, at økonomien ruller, og at der er godt gang i julen. Og der er det altså så, Hoseas, han træder frem. Og hans første opgave er faktisk ikke at tale Guds ord, men at leve det. Han skal visualisere Guds ord. Og det skal han gøre ved at gifte sig, der står med en hor kvinde. Jeg tænker, vi skal forestille os en prostitueret. Herrens profet får at vide, at du skal gifte dig med en prostitueret kvinde. Og det gør han så. Og begrundelsen, siger Gud i vers 2, det er, for landet horer sig bort fra Herren. Hoseas' ægteskab med den her prostituerede skulle på en eller anden måde være en visualisering, en synliggørelse af Herrens forhold til sit folk. At Herrens forhold til Israel var som et ægteskab, og at utroskab i et ægteskab fører til brud og gør, at relationen brydes ned. Og Hoseas, han vælger altså så at følge Herrens ord og gifte sig med den her prostituerede, og hele hans familie inddrages. De får 3 børn, 2 drenge og en pige, og de får navne, som, og deres navne er på en eller anden måde udtryk for eller symboliserer temasætter, Hoseas' forkyndelse. Så hver gang der blev kaldt på de her små drenge og pigen, så var det på en eller anden måde temaer i Hoseas' forkyndelse, som lød igennem gaderne, når de blev kaldt ind til aftensmad, eller hvornår de skulle komme hjem. At Hoseas' ægteskab med en prostitueret, med en luder, kan være et billede på Herrens forhold til Israel, det er jo et udtryk for, at troen beskrives som et kærlighedsforhold. Troen er et kærlighedsforhold. Vi møder det flere steder i Bibelen, men her der kommer det altså meget sådan konkret frem i Hoseas' liv. Troen er som et ægteskab. Troen er en kærlighedsrelation. Vores forhold til Gud, troens forhold til Gud, er sådan en kærlighedsrelation. Og når Israels folk begyndte at dyrke andre guder, så var det utroskab. Så var det brud på relationen. Så var det som hvis en ægte mand render med andre kvinder, eller en ægte hustru render med andre mænd. Når Israel dyrkede andre guder. Jeg tror faktisk, at det er det her billede af, at vores forhold til Gud er sådan som et ægteskab eller en kærlighedsrelation, det løber igennem hele Bibelen. Og det er lidt en nøgle til at forstå ret mange ting. Søren Kierkegaard, han siger, at vi skal læse Bibelen som et kærestebrev. Som et kærestebrev. Guds tale til sin elskede. Gud elsker sit folk. Som en mand, en ægte mand, elsker sin hustru, sin kone, sådan elsker Gud sit folk. Og samtidig så er Hoseas' bog et vidnesbyrd om, at han er ramt af ulykkelig kærlighed. For forholdet er gået i stykker, forholdet er brudt, der er utroskab. Der er ikke den gensidighed, som han ønskede. Så det billede, der tegnes af Gud her, det er på en måde den forsmåede elsker. Det er den efterladte ægtefælle, hvor partneren har været ham utro, men som stadig elsker, men med en ulykkelig kærlighed på en måde. Der stod der til sidst i vers 2, for landet horer sig bort fra Herren. De her, når der tales om, at landet horer, så er det, fordi de dyrker andre guder, de er utro med andre guder, og det har betydning for deres forhold til Herren. De skubber dem væk fra Herren. Det første bud, det lyder jo, du må ikke have andre guder end mig. Så når der kommer andre ind, så skubber det Herren væk. Hvad handlede det om? Ja, konkret så handlede det om de her frugtbarhedsguder, som kan deres nabofolk, de dyrkede. Prøv at se, hvis I har en bibel, så kan I se kapitel 2, vers 7. Der står der sådan her. Deres mor var horkvinde, skamløs var hun, der fødte dem, for hun sagde, jeg vil søge mine elskere, som giver mig mit brød og mit vand, min uld og min hør, min olie og min vin. Israels folk, de havde nogle behov. De havde behov for mad og for tøj og for sikkerhed og for frugtbarhed. Og de andre folk omkring dem, de søgte sikkerhed for det her i deres guder. Og Israel begyndte lige så stille at søge dem det samme sted. Der hvor dem, som ikke fulgte Herren, søgte, der søgte de også. Hvad betød det? Ja, det betød for det første, at de glemte Gud. De glemte Herren. De tog de her guder ind ved siden af Herren, men det endte med, at de glemte ham. Prøv at se i kapitel 2, vers 15. Jeg straffer hende, Israel beskrives jo som en kvinde her, for baalernes dage, når hun tændte offerild for dem. Hun smykkede sig med næsering og halskæde og fulgte sine elskere, det er de her afguder. Men mig glemte hun. siger Herren, men mig glemte hun. Når de her andre guder kommer ind, så kommer de i første omgang ikke ind for at sige, at Herren ikke må være der. De kommer ind ved siden af Herren, men det ender med, at de glemmer Herren. Men mig glemte hun, siger Herren. I kapitel 2, vers 10 står der, at hun faktisk har haft med Gud at gøre, men har ligesom koblet det til de andre. Hun ved ikke, at det var mig, der gav hende korn og vin og olie. Jeg gav hende mængder af sølv og guld, som hun brugte på Baal. Midt i det hele er det Gud, der har vist Israels folk omsorg, taget sig af dem. Men de ved det ikke. Livsgoderne kom fra Gud, men de så ikke, det var fra ham. De koblede det til noget andet. Nå. Nu har jeg snakket meget, vi har været meget tilbage i historien, og så er det altså, nu står vi altså ikke bare foran en historiebog, men vi står foran et spejl, Guds ord spejl. Hvad ser du i spejlet? Ja, altså hvis vi kun tænker på sådan nogle kanadiske frugtbarhedsguder, som man kan se på Israels museet i Jerusalem, hvor du har sådan en lille figur, og så får man at vide, det er Baal, eller en kvindelig udgave med nogle ordentlige bryster, ikke også? Det er Asherah eller Astarte, sådan små frugtbarhedsguder, man kunne have stående hjemme i stuen, ikke? Så ligger det jo langt fra noget, som vi tror, at vi kan identificere os med på nogen måde. Men frugtbarhedsguder, det var jo noget, de satte deres håb til, for at det skulle gå dem godt, for at de skulle opleve frugtbarhed og velstand, for at de skulle have det gode liv. Martin Luther har en berømt sætning i sin forklaring til det første bud, som jo lyder, du må ikke have andre guder end mig. Han siger, en gud, det er det, du sætter din lid til og forventer dig alt godt fra. Det er din gud. Det, du sætter din lid til og forventer dig alt godt fra. Så bliver det ligesom hævet ud over det der historiske museum, ikke også? For hvad kan det være? Ja, Nyt Testamentet har et eksempel på det. Paulus han skriver i Kolossenserbrevet om griskhed. Han siger, griskhed, som jo er afgudsdyrkelse. Griskhed, det handler om at sikre sig materiel velstand. Ikke? Det handler om vores optagethed af vores økonomi, at den ikke kan blive stor nok. At vi bunker, ikke også? At vi samler for at få sikkerhed i det måske. For at få nydelse ud af det. Måske for at få status, det ved jeg ikke. Der kan være så mange grunde til det. Men vores økonomi kan faktisk gå ind og blive noget, som vi som får en gudestatus i vores liv. At vi sætter vores håb til det og forventer os alt godt fra det, som pengene kan give os. Det er det, vi knytter vores lykke og vores livsopfyldelse til på en eller anden måde. Det kan også være andre ting. Det kan være vores familie. Altså, der er jo ikke noget galt med penge, vel? Problemet er, hvis de får den status, som kun Gud kan bære. Det er også godt at være familie. Jeg har selv kone og tre drenge, som jeg elsker overalt på jorden på en eller anden måde, og er meget, meget glad for. Men også vores familie kan jo få sådan en status, så det er det, der skal opfylde vores inderste behov. Det er det, som skal være det egentlige meningsbærende i vores liv. Det kan være vores børn. Og vi skal elske vores børn, og vi skal gøre alt godt, hvad vi kan for vores børn, og være gode forældre for dem. Men det er jo ikke dem, som i sig har det, at de kan bære at være Gud i vores liv, så vi forventer os alt godt fra dem. Og den store tilfredsstillelse på en eller anden måde, mening med livet, eller vores ægtefælle, eller vores sexliv, eller vores sundhed. At sundhed bliver det, som på en eller anden måde, bare jeg er sund nok, så er mit liv, som det skal være. Vores krop, vores status, vores karriere, alle de der ting. Din Gud, det er det, du sætter din lid til og forventer dig alt godt fra. Og alle de her ting, de har ligesom ikke, de har ikke format til at kunne bære at være Gud. Der står om Israel her tilbage i Hoseas' bog, kapitel 2, vers 9, sådan her. Hun jager efter sine elskere, men når dem ikke. Hun søger dem, men finder dem ikke. Hvad handler det om? Handler det om, at Israel ikke kunne finde en Baals figur eller en Asherah-pæl, eller hvad det nu kunne være? Nej, det tror jeg ikke, det havde. Jeg tror, det handlede om, at Israel søgte de her guder for at opnå noget, men guderne kunne ikke levere. Det viser sig i sidste ende, guderne kunne ikke levere varen. Jeg tror, at det er en erfaring, som er grundlæggende og som er almen menneskelig i virkeligheden. Når vi sætter vores håb til noget andet end Herren, Israels Gud, som den, der skal være Gud i vores liv, som den vigtigste instans, og som den, vi får lov til at forvente os alt godt fra. Når vi løfter noget andet op til den plads, så vil det vise sig, at det ikke magter det, at det ikke indfrier det, at det ikke er i stand til at honorere at være Gud i vores liv. Den tyske sociolog Hartmut Rosa har beskrevet nutidsmenneskets liv som at vi er et hamsterhjul, og vi får mere og mere travlt. Vi skal nå mere og mere, og vi løber stærkere og stærkere for at få opfyldt det, som vi på en eller anden ubevidst plan har en oplevelse af, at det er det, der skal give vores liv mening. Og vi pisker afsted, og det går hurtigere og hurtigere i det der hamsterhjul. Og vi gør det egentlig for, at vi skal få hvile og meningsfylde. Men det går bare hurtigere. Så opnår man et mål, så er det næste parat. Jeg tænker, at han giver mange forklaringer på det. Han er meget spændende, faktisk. Men jeg tænker, en del af det er jo, når vi gør noget til Gud, som ikke kan bære at være Gud, så kommer vi aldrig til ende med det. Så får du aldrig penge nok til, at det er tilfredsstillet. Så bliver dit ægteskab aldrig velfungerende nok til, at det kan bære det. Så bliver din familie aldrig god nok. Så bliver din karriere aldrig god nok. Så der er altid mere at opleve, mere at gøre. Hun jager efter sine elskere, gjorde Israel, men når dem ikke. Det her med, at Israels folk vender, glemmer Herren, og det bliver andre guder, der kommer til at være øverst i deres liv, det får også nogle negative konsekvenser. Der stod i kapitel 1, vers 4, at jeg straffer Jehus slægt for det blod, der blev udgødt i Israel. Der er både godt og skidt at sige om ham Jehu der, men han blev konge ved et kup. Men en af de ting, som man kan sige om ham, det var, han fastholdt det med de der guldkalve, selvom han ryddede Baal afgudsdyrkelsen ud. Men det, at han fastholdt det betød på en eller anden måde, at når Herren ikke er den øverste instans i vores liv, så kommer vi til at mangle moralske bremseklodser. Og Jehu der, han manglede moralske bremseklodser. Da han skulle tage magten, så sender han bud til Samaria, hvor de ledende mænd, så siger han, enten så går I krig mod mig, og så skal vi se, hvem der klarer sig bedst, eller også så halshugger I de 70 prinser, kongesønner, der er i Samaria, og sender hovederne af dem til mig her i Israel. Og de vælger så at halshugge alle de der prinser. 70 stykker. De bliver kørt til Israel, så ligger de i to bunker der, de der hoveder, ikke også? Hvad er det? Det er et udtryk for, at når Herren ikke er den øverste instans, så mangler der moralske bremseklodser. Hvilken betydning får det her i deres forhold til Gud? Ja, børnenes navne er et udtryk for det. Den første søn kom til at hedde Israel, som var det der sted, som det der blodige sted på en eller anden måde, ikke også? Så kommer datteren, hun får det forfærdelige navn, ikke fundet barmhjertighed. Ikke fundet barmhjertighed. Og så den sidste søn, han får også et forfærdeligt navn, ikke mit folk. Det, at Israel har valgt andre guder, sat deres håb til andre end til Herren, det får betydning for deres forhold til Herren. Det kommer ind som en kile imellem dem og Herren. Det kommer ind sådan så, at al den godhed, som ellers ville tilflyde fra Herren, hans barmhjertighed, han ville tage dem som sit folk, det brydes, fordi de har brudt pagten. Det får konsekvenser for vores forhold til Herren, når der er andre mennesker eller ting eller forhold, som får hans plads i vores liv. Det gør det i sidste ende i dommen, men det gør det allerede også i det her liv. Der gik nogle årtier, og så lod Herren Assyrkongen Tiglat-Pileser komme og indtage Nordriget. Og i 721, der blev de fleste ført i eksil til Assyrien, og folket var opløst. Og så kan man spørge sig selv, ender historien der? Med at Guds folk mistede synet for Herren og begyndte at sætte deres håb til andre guder? Nej, der står noget mere. Det første ord i kapitel 2, vers 1, det er, at det er et men. Det er et men. Og Hoseas havde jo ikke nogen kapitelinddeling, vel? Så vi skal forstå, det kommer lige efter. Det kommer lige efter, at den sidste søn har fået navnet, kald ham ikke mit folk. Ikke også? Og så er det ligesom om, der lige er et ophold, og så kommer det. Men, der skal komme en ny tid for Israels folk. En ny tid. Der er håb. Det sidste ord er ikke sagt endnu. Selv for dem, der glemte Herren og vendte sig mod alle guder, som ikke kunne bære at være guder i deres liv. Historien er ikke skrevet færdig. Gud har stadig noget for med sit folk. Han taler om en fremtid, som bliver anderledes. De skal blive talrige. De skal blive genforenet med Sydriget. Det smertelige brud, der havde været. Og jeg tror, hvis vi skal prøve at forestille os noget, vi kan relatere til i de her dage, så handler det måske om Øst- og Vesttyskland, ikke også? Og den smerte, det var igennem årtier, at folk var skilt og fjender. Vers 2. Judæerne skal samles med israelitterne. De skal have en og samme leder. Og så kommer der ned i vers 3. Sig til jeres brødre, I er mit folk, og til jeres søstre, I har fundet barmhjertighed. Gud giver nye navne, og de er et udtryk for en ny begyndelse. Hvordan sker det? Kapitel 2, vers 16, der siger Gud om Israel. Derfor vil jeg lokke hende, jeg vil føre hende ud i ørkenen og tale til hendes hjerte. Der giver jeg hende vingårdene tilbage og gør Akors dal til håbets port. Der vil hun svare mig, som da hun var ung, som dengang hun drog op fra Egypten. Det er ligesom om Gud vil lade sit folk der, Israels folk, løbe lignende ud. Og så ender de der i eksil, i hjælpeløshed, i afmagt, i tomhed. Men så er de klar til at gøre en ny begyndelse. Klar til at finde tilbage til ham. Men de måtte gå fallit først, på en eller anden måde. Jeg tror, at hvis vi kigger i det her som et spejl, så kan der også være situationer i vores liv, hvor forhold, det kan handle om vores karriere, det kan handle om vores familie, det kan handle om andre ting, på en eller anden måde vokser sig op og trænger sig på en eller anden måde for at komme op ved siden af Gud i vores liv, ikke også? Og så kan Gud nogle gange lade der ske ting, som vi ikke forstår, og som vi undrer os over, og som gør ondt og så videre. Men som han faktisk gør, er hans måde at føre os ud i ørkenen igen på. Husk nu, du har brug for mig. Husk nu, at det ikke er dig selv og dine projekter, der er Gud, men det er mig, der er Gud. Jeg vil lokke hende. Jeg vil føre hende ud i ørkenen og tale til hendes hjerte. Det er muligt at få en ny begyndelse, men den begynder ofte i ørkenen. Og så siger Gud nogle fantastiske ting til det her folk, som har glemt ham og kommet på afstand af ham, men som han vil give en ny begyndelse. I kapitel 2, vers 21 står der, jeg forlover mig med dig for evigt. Jeg forlover mig med dig i ret og retfærdighed, i godhed og barmhjertighed. Jeg forlover mig med dig i troskab, og du skal kende Herren. Helt utrolig stærkt, ikke også? At Gud erklærer sit folk sin kærlighed. Selvom de har glemt ham. Selvom at de har valgt at dyrke de her andre guder. Selvom de har sat frugtbarhedsguderne op. Både på niveau med ham, og ved siden af Herren og over Herren. Så elsker han dem alligevel. Og han erklærer dem sin kærlighed. Prøv at lægge mærke til det, når du kigger i spejlet, i ordets spejl i dag. Hvordan han erklærer sin kærlighed. For det siger jo også noget om hans forhold til dig. Jeg forlover mig med dig for evigt. Jeg forlover mig med dig i ret og retfærdighed og godhed og barmhjertighed. Jeg forlover mig med dig i troskab. Og du skal kende Herren. Den her kærlighed, som Gud har til sit folk midt i dommen, kommer enormt stærkt til udtryk, synes jeg, i kapitel 11, vers 8 og 9. Hele vejen hen til kapitel 11, der er der lyttet det ene domsord over folket efter det andet, fordi at de har glemt Herren, fordi de dyrker de fremmede guder, fordi at de har mistet den moralske bremseklods også, og hvad det fører til i folket. Og så siger Gud i kapitel 11, vers 8, skulle jeg prisgive dig Efraim, og Efraim det er et andet navn for Nordriget. Skulle jeg opgive dig Israel, skulle jeg prisgive dig som Atma, skulle jeg gøre dig som Seboim, mit hjerte vender sig med medfølelsen, vælger op i mig. Jeg vil ikke bruge min glødende vrede. Jeg ødelægger ikke Efraim igen, for jeg er Gud, ikke et menneske. Jeg er hellig iblandt jer, jeg bringer ikke rædsel. Mit hjerte vender sig. Medfølelsen vælger op i mig, siger han. Hvis du står foran spejlet, og du konstaterer, at der er nogle ting i dit liv, som får en plads, de ikke kan bære. Og du ved, det er alvorligt for dit forhold til Gud. Så læg mærke til, hvad det er for et hjerte, Gud har, så at sige, ser tilbage på dig med. Mit hjerte vender sig. Medfølelsen vælger op i mig. Det er hans udrakte hånd. Det er en ny begyndelse. Kom. Kom. Igen. Hvis vi bladrer hen til det sidste kapitel i Hoseas, kapitel 14, så står der sådan her i vers 5, og det kunne i virkeligheden godt stå som en overskrift for hele Hoseas' bog. Han siger, jeg vil helbrede deres frafald og elske dem med glæde. Med glæde. Sådan ser Gud på dig. Og det kan godt være, at der ikke er nogen guder, der trænger sig på i dit liv. Så skal du bare tage den sidste sætning, som der står her. Jeg elsker dem. Jeg vil elske dem med glæde. Og hvis der er noget, som du ved, at det her det får en plads, som det ikke skal have. Det får for stor plads i mit liv i forhold til Gud. Det trænger sig på deroppe, hvor det ikke hører til. Så siger han, jeg vil helbrede deres frafald. Og elske dem med glæde. Nogle gange så tænker vi sådan om Guds kærlighed, måske, at det er sådan noget, han gør. Det er sådan noget, han er programmeret til på en eller anden måde. Gud er kærlighed selvfølgelig. Og so what? Prøv at lægge mærke til passionen i det her. Jeg vil elske dem med glæde. Israels folk, det frafaldne folk, han elskede dem med en ulykkelig kærlighed. Han vil have dem tilbage, så det kan være en kærlighed med glæde. Og når han elsker dig, så elsker han dig med glæde. Du elskede med glæde. Hoseas' børn fik nye navne. Israel blev kaldt Guds børn. Mit folk, I har fundet barmhjertighed. De her navne, de siger noget om Gud. De siger noget om, hvem Israels Gud er, og hvem vores Gud er. Det er den Gud, som gør nye begyndelser. Det gjorde han med Israels folk på det her tidspunkt, senere i historien. Og det gør han med os. Jeg vil helbrede deres frafald og elske dem med glæde. Sådan er Gud. Lad os bede. Far i himlen, vi takker dig for din kærlighed til dit gamle folk Israel, også i Nordriget, også da de glemte dig. Tak fordi du bevarede din kærlighed, også selvom det var en ulykkelig kærlighed. Også selvom at det førte til et brud. Tak fordi du bar på den kærlighed og gav en ny begyndelse. Tak også for din kærlighed til os. Tak fordi at vi er sat ind i den her kærlighedsrelation til dig. Herre, vi beder dig om, at du, når der er afguder, der trænger sig på i vores liv, at du så vil rense ud i dem, Herre. At du vil helbrede os fra det. Og vi takker dig, fordi at du er midt i det hele. Både når det går godt, og når der er noget, der trænger til helbredelse. Så elsker os med glæde. Tak, at du gør det den her søndag. Lige nu. Amen.